эфиры «Радио Свобода». У Менску 20 гадзинов. У Праской студии Сергей Навумчык сегодня в нашей программе вы почуете. Беларусь подтримала заборону на увоз у России мяса с Гомельского и Берастейского мясокомбинатов, уведены Россельгаснаглядом. Министерство по надзвычайных ситуациях приняло решение часово забаронить эксплуатацию белорусского участка нафтопровода Унеча-Венспилс. Причина – незадовольняльный техничный стан. Николай Автухович по-ранейшему находится в медичной частце. Артем Дубский протягивает свою голодовку у Бобруйским следшим изоляторе. ГТ и инше после выпуску новинов.
У студии новинов Алена Тиханович. Добрый вечер. Вице-президент США Джозеф Байден начал свой двухдневный визит в Грузию. У Тбилиси он прибыл с Киева, где подтвердил, что США будут поддерживать свободную, демократичную и квітнеючую Украину. И он так само запевнил, что намагания президента Обамы полепшить отношения с Россией не добьются на украинских интересах. Чекается, что подобное ж послание Байден передаст Грузии, где завтра он выступит перед парламентом, а так само сустренется с представниками оппозиции. Держсекретарь США Хиллари Клинтон у часе своего визита у Таиланд подписала погоднение об дружбе помеж США и краинами Паўдзённа-Усходней Азии. Ранее сегодня Клинтон заявила, что коли Иран не спынит свою ядерную программу, Злучаные Штаты допомогут модернизовать систему обороны своих союзников у регионе. Китай и Россия сегодня начали совместные войсковые учения, мета яких – отпрацовка операций у борьбе с терроризмом и сепаратизмом. Учения под назвой «Мирная миссия» на протягу 5 дней будут проходить на полночном усходе Китаю. Тело еще одного забитого правооборонца, знойденное у России неподалеку от Петрозаводска, столицы Карелии. Андрей Кулагин, який зник 14 травня, працавал для группы «Справедливость» и расследовал умовы утримания у турмах. По воле Интерфаксу органы милиции подтвердили находку тела и поведомили, что ранее Кулагин обвиновачился у хулиганизме. Супрацовники Генеральной прокуратуры Украины затримали колишнего керовника криминальной выведки краины Алексея Пукача, якого обвинувачивают у забойстве журналиста Георгия Гангадзе. Пукача затримали учора у Житомирской области. Он дал следству показания, у яких назвал имены тех, кто замовил забойство журналиста. Следство этой известки не разголошивает. На хвалях свободы вы слухали новины. Читайте и слухайте нас в интернете свобода.орг.
Вы слушаете «Радио Свобода» у Праской студии Сергей Навумчык. Зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Верховный суд не задоволил скаргу створальнику белорусской христианской демократии на Министерство юстиции. Гомельский областный суд отхилил касационные скарги 5 демократичных активистов, покараных штрафами и арештами за акции памяти гвалтовно зниклого генерала Захарнки. Учора у сутичці аховніку правопорадку з гандлярамі на Великім ринку в центрі Варшави було поранено некілька десятків чоловік. Гэтыя і інші теми у нашому ефірі пазней, а починаємо ми з теми білорусько-російських економічних узаємодочиненнів. Білорусь підтримала заборону на увоз у Росію м'яса з Гомельського і Берастейського м'ясокомбінатів, уведзене Россельгаснаглядом 21 липня, і додатково Міністерство сільської господарки Білорусі припинило поставку у Росію продукцію 3 предприємств – Лунінецького молокозаводу, Бобруйського м'ясокомбінату і Клецького маслокомбінату. По воле министерства, экспорт продукции на российский рынок часово припынен из-за того, что у ее была знойдена недопущальная колькость антибиотиков. Тому протягивает Игорь Корней.
Подставой для забороны поставок с Гомельского и Берастейского мясокомбинатов названы повторно выявленные у мясных выработок антибиотики. Меж тем, выконавца обовязку директора Берастейского мясокомбинату Михаил Цодов у интервью агентству «Интерфакс» сказал, что ни один мясокомбинат не выкористовывая антибиотики. Поводле Цодова, антибиотики – это проблема господарок, которые порушают культуру выращивания и кормления живелы. На одном из мясокомбинатов так само поведомили, что опошним часом Россельхознадзор навод не попереживая про некие претензии до якости продукции, а попросту ставить в творцов перед фактом спынения поставок. Між тым, як кажа суразмоўца, шмат залежыць ад таго, пры якіх абставінах бярэцца проба прадукцыі.
Если говорить о бактериях анаэробной группы, вопрос, если эта продукция отобрана не в торговой сети, а где-то на торговой точке, палатке или киоска, то вопрос возникает о том, в каких условиях и кем она там хранилась, и как она туда попала в том числе. То есть очень много всяких нюансов.
Беларусь штогод поставляе у Россию у сярэднім 115 тысяч тонн мяса и мясопродуктов. Як кажа эксперт у аграрной галіне Анатоль Гуляев, калі Россия методом розных обмежевальных заходов намагается скоротить белорусский импорт, Беларусь неўзабаве опынецца перед проблемой мясной перавытворчасці.
Беларусь, особливо на Брэшчыне, галетные комплексы 20-60 до 100 тысяч новых жилёв стоит на этих комплексах, технологичная вытворчасть. А куда деть? Зараз треба переорієнтуватися на некі інші ринки. Усе ж розуміють складність процесу.
Колишній науковий куратор сільської господарки у Академії наук Іван Нікітченко лічить, що сучасні потребування до якості продукції харчування у Росії можуть повпливати на увесь агропромисловий сектор Білорусі.
Перекриє нам. За виключенням невеликої кількості старих сортів. А нове, що зроблено, все це не гоже. Но коли мікроби дохнуть, так чоловіку теж, мабуть, не безразлікова.
До якості айчинних продуктів є претензії і у Белорусского Міністерства сільської господарки і харчування. Днями відомство заборонило експорт у Росію продукції некоторих підприємств, бо у ній знайшли недопущальну кількість антибіотиків. У чорний спіс включені Лунінецький молокозавод, Бобруйський м'ясокомбінат і Клецький маслокомбінат. Нагадаем, што гандлёвыя непаразуменні паміж Расіяй і Беларусю апошнім часам амаль не спыняюцца. Так, на пачатку ліпеня паміж Менскам і Масквой разгарэўся канфлікт вакол паставак малака і вытворных ад яго. Роспатрэбнадзор забараніў увоз больш як тысячы найменняў беларускай малочнай прадукцыі, якая не адпавядала расійскім нормам. У выніку складаных перамоваў пастаўкі часткова аднавіліся, але да 1 жніўня Беларусь павінна выканаць патрабаванні расійскага тэхнічнага рэгламенту. Пры гэтым галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка выказаў сумнеў, што беларускія прадпрыемствы паспеюць да гэтага тэрміну. У экспортных поставках мясной продукции Беларусь на 100% залежит от России. Тому каждое обмежевание доступа на российский рынок болюче отбивается как на особных мясокомбинатах, так и на бюджете всей страны.
Какие выники могут быть для Беларуси от мясной войны с Россией? На это питание политику и экономисту попросил отказать наш корреспондент Олесь Дашинский.
Старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў сказаў:
«Вельмі добра, што вайна. Хоць паядзім танней мяса і калбасы, бо ў нас цэны на мясныя прадукты даражэй, чым у Літве і Польшы. Дажыліся. Ведаеце, наколькі ў поляку сала дзешавей, чым у беларусу? Можа быць, беларус атрымае танней крыху мяса і мясных прадуктаў, калі расейцы не будуць купляць».
Былы кандыдат у прэзідэнты, лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч адзначыў:
«Мы сейчас и в этом ракурсе разговариваем. Мы сейчас думаем, каким образом наши отношения не усложнять до той степени, в которой бы было обе сторонам бы не совсем уютно. На сегодняшний день не стоит вопрос о выгоде или невыгоде таких действий. В данном случае политика не присутствует со стороны Беларуси».
Поводле кіраўніка аналітычнага центру стратегии Леніда Заікі, большие выгоды тут шукают расейцы. И он лічыць, что это только початок позиционной борьбы за уласность у Беларуси.
Российские интересы заключается в приватизации, в доступе к белорусской собственности, потому что в Беларуси начинается раздел собственности, масштабный, которого не было никогда. И два самых сильных и самых чувствительных удара – это мясные и молочные предприятия, которые во всех районах Беларуси имеются. То есть вот здесь продолжение геоэкономической войны.
Наместник министра экономики Андрей Тур сказал:
«Вообще от войны никогда никакой корысти не бывает. Так что имейте в виду, тут никакой корысти не будет. Только победа. Так что вот если коротенько, то это так».
Эксплуатация белорусского участка трубопроводу у Нечэ-Вентспілс дагэтуль не узнавілася. А гэта означает, что российские продукты нафтаперапрацовки, найперш дизельное паліва, не доходяць до латышского порту. Белорусский бок по-ранейшему потребует российской компании «Захад Транснафтапродукт» ликвидовать дефекты трубопроводу. И только после этого пропамповывание будет узновлено. С протягом темы Уладзімір Глот.
Рашэнне забараніць эксплуатацыю беларускага ўчастку прыняло Міністэрства надзвычайных сітуацый у Беларусі. Сёння ў размове са «Свабодай» начальнік прэсавай службы міністэрства Віталь Навіцкі патлумачыў: прычына ў нездавальняльным тэхнічным стане трубы.
Мы постоянно на протяжении 2 лет заставляли их снижать давление до 38 атмосфер. 38 атмосфер – это уже минимальное давление, то есть ниже нельзя по техническим причинам, да, ну, не будет прокачки. И что даже вот если прокачивать на вот этом минимальном давлении 38 атмосфер, все равно есть 150 критических дефектов. Ну, это, грубо говоря, 150 мест, где в любую секунду может произойти ситуация чрезвычайная. Из этих 150 дефектов только 22 устранены.
На этом участке трубопроводу уже здарились утечки дизельного палива. Перший раз у соковику 2007 года, коли частка палива трапила у речку Ула, приток Заходней Двины, праз 2 месяца отбылась аналогичная авария, а летось диспалива разлилося и у реческом районе. Экономичный оглядальник газеты «Беларусы и рынок» Татьяна Маненок нагадывает, что трубопровод – российская, а не белорусская уласность.
Эксплуатуя эту трубу, предприемство дочка российской транснафты, Заход транснафтопродукт. Сапраўды яны не укладывали инвестиции у рамонт этого нафтопродукта провода, те, якія патрэбны. Я ведаю, что Министерство экономики Беларуси на некалькі разоў прымала заходы для того, каб неким чынам прымусить эту компанию, ну, ці дамовіцца аб тым, каб яны у гэтым тарифе на перапамповання нафтопродуктов, каб яны закладывали нейку складальник инвестиційний.
Спадарыня Манёна кажа, что примусить расейцаў можна только проста тарифную политику. Так были складены в свой час документы об сотрудничестве.
Была специальная методика, 10 годов 5-6 назад, узгоднена с этим боком, не глядя на то, что вот такие были попереджения, инвестиции у эту трубу компания не укладывала. И, напевно, и примусить не удалось, и навіть эти потребные инвестиции, как эта труба была удалена в справном таким стане, тому вот такое довольно жесткое решение.
Аналітыкі адзначаюць, што з эканамічнага пункту гледжання ад рашэння беларускага міністэрства страчваюць 3 краіны. Расія грошы за самі нафтапрадукты, Беларусь за транзит, а Латвія за транзит і далейшае транспартаванне ў іншыя краіны. Між тым, некаторыя расійскія медыі, у прыватнасці газета «Известія», называюць гэты ход Менску рэакцыяй на тое, што Расія ўвяла частковую забарону на ввоз да сябе беларускага мяса. Тое ж выданне падкрэслівае, што па сутнасці 2 краіны знаходзяцца ў стане гандлёвай вайны. Менскі палітолог Андрэй Фёдараў згадвае пра аварыі, якія ўжо адбыліся на гэтым старым трубаправодзе.
Так што ў самім факце закрыцця нічога дзіўнага як быццам няма. Ну, крыху выклікае здзіўленне, што супадзенне часу, калі гэта адбылося, што вось праз 2 гадзіны пасля паведамлення аб непрымальнасці продукции 2 белорусских мясоперапрацоўчых заводов для России. Но это уже подобно на то, что Беларусь не собирается спускать, как бы сказать по-русски, выпады сбоку России и прымае адпаведныя захады со своего боку. Держать это, конечно, покуль что тяжко, але такое не выключено.
Гэтак лічыць менскі палітолог Андрэй Фёдараў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Іван Цыбуляк з Гомеля. Наслухаюся па дзяржаўным радыё хваласпеву пра дасягненне рэжыму. Падвышаецца крывяны ціск і на ўвесь дзень псуецца настрой. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў другой паўгадзіне нашага эфіру. Верховны суд не задаволіў скаргу стваральніку беларускай хрысціянскай дэмакратыі на Міністэрства юстыцыі і прызнаў, што рашэнне не рэгістраваць партыю было законным. Нагадаем, што Мін'юст 15 красавіка адмовіў БХД ў рэгістрацыі, але 17 красавіка прыпыніў сваё рашэнне. У выніку заснавальнікі партыі звярнуліся ў Верховны суд, дзе распавялі пра ціск з боку ўладаў. У судзе сябры аргкамітэту прапаноўвалі пагадненне, каб падаць выпраўленыя дакументы нарэшце зарэгістраваць партыю, але чыноўнік Мін'юсту адхіліў прапанову. Гаворыць сустаршыня аргкамітэту БХД Павел Севярынец.
Ми будемо подавати у прокуратуру на тих людей, які є у злочинній змові з Мін'юстом, Комітетом державної безпеки, Міністерством внутрішніх справ, займалися заполохуванням заснувальників БХД. Ми обов'язково будемо подавати документи повторно. Ми будемо працювати, не глядячи ні на які рішення Верховних судів, Мін'юсту. Ми обов'язково будемо розгортувати працю ще ширей, працю з церквами, працю в сфері охови здоров'я, працю в сфері місцевого самокерування, едукації, для того, щоб справді робити БХД альтернативой сегодняшней владе.
Сказал Павел Северинец. 25 липня на посяджении Национальной Рады сябры Аркомитету БХД будут принимать решение на конт установчего съезду. Яны лічаць неабходным зрабіць яшчэ одну спробу зарегістраваць партыю. Дзеля гэтага зноў пададуць документы на регістрацыю з улікам ранейшых прэтэнзій Міністэрства юстыцыі. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подзеі дня. Беларусь падтрымала забарону на ўвоз у Расію мяса з гомельскага і берасцейскага мясакамбінатаў, уведзены Рассельгазнаглядам. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях прыняло рашэнне часова забараніць эксплуатацыю беларускага ўчастка нафтаправоду ў Нечча-Вентспілс. Прычына – незадавальняльны тэхнічны стан. Верховны суд не задаволіў скаргу стваральніку беларускай хрысціянскай дэмакратыі і прызнаў рашэнне Міністэрства юстыцыі законным. Прадстаўнікі аргкамітэту БХД даводзілі ў судзе, што рашэнне Мін'юсту было палітычна матываваным. Мікалай Аўтуховіч па-ранейшаму знаходзіцца ў медычнай частцы. Арцём Дубскі працягвае сваю галадоўку ў бабруйскім следчым ізалятары. Гомельскі абласны суд адхіліў касацыйныя скаргі 5 дэмакратычных актывістаў, пакараных штрафамі і арыштамі за акцыю памяці гвалтоўна зніклага генерала Захаранкі. Вы на хвалях свабоды, працягваем праграму. Як выходзіць з галадоўкі прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч, які галадаваў 91 дзень і спыніў свой пратэст 16 ліпеня? Што вядома пра здароўе моладзевага актывіста Арцёма Дубскага, які галадуе 17 ліпеня ў бабруйскім следчым ізалятары? Звесткі збіраў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Алла Михеева, загадчыца медычнай часткі менскага ізалятара Навалдарскага, што сераду прымае сваяку ў вязняў. Отказы на мое пытание относно здоровья Миколая Аўтуховича Алла Михеева забаранила записать на диктофон, тому передам их своими словами. Лекарка сказала, что Миколай Аўтухович почувается значно лепей, у его лепшие анализы, хотя непокоит стиск. С Польши, хотя первый уже у нас нема страху за ягоное житё, сказала Алла Михеева. На мою просьбу лекарка позвонила в медичную частку, каб удакладніць, на колькі кілаграмаў поправился Миколай Аўтухович с часу спынення галадоўкі. Докторцы паведамілі, што болей як на 2,5 кілаграмы. Алла Михеева сказала, што вязень яшчэ не есць адмысловай ежы, якую яму гатуюць у ізалятары, але яна разлічвае, што хутка ён перойдзе на гэтыя стравы. Пакуль п'е сокі і бульёны, потым пачне кашы. Думаем, што недзе праз тыдзень ужо можна будзе пераводзіць яго з медычнай часткі ў звычайную камеру, сказала Алла Михеева. 21 ліпеня з Аўтуховічам у ізалятары бачыўся ягоны адвакат Павел Сапелка. Сябра Аўтуховіча юрыст Алег Воўчак перадае слова адваката.
Сказаў, што знаходзіцца па-прежняму на стацыянарным медыцынскім корпусе, прынімае сокі ўжо патихоньку там... разводит. Сказал, что через 5 дней он скажет, какой список продуктов принести. Я не знаю, что врачи говорят, но он сказал, ну, в каком состоянии, плохом, бессиленном.
Жонка Аўтуховіча Алена третий месяц находится за межами краины, и она съехала на лечение. Дочка предпринимальника учится у Польши. Олег Волчек поведомил, что мает Аўтуховіча заверенную нотариусом доверенность на выполнение юридичных и господарчих доручений. Каб дзейнічаць паводле гэтай давернасці ад імя арыштаванага чалавека, патрэбны дазвол следчага. Але Хвочык абураецца, што ўжо месяц не можа атрымаць такі дазвол ад следчага Клычко.
Клычко напісаў, што маю давернасць будуць правяраць на подлінность. Такого ніколі не было в маёй практыцы, як не давяраць беларускім нотарыусам. Што они будуць экспертызу пачерковечскую назначаць в отношении нотарыуса. Я мой коментарий, што затягивание, чтобы семья полностью страдала еще от того, что не может решить свои вопросы.
17 липня голодует бабруйским следчим изолятором молодежный активист Артем Дубский. Вот что ведомо активисту с Бабруйску Максиму Черняку про своего сябра.
Сам, який у его зараз, я не веду, но мать сказала, что дренно, коли я его бачила на суде и зараз на его бачила, то ей не подобался, и он тому, что руки были бело-синие. То есть человек меняется, и дренно, напевно, ему. Но голодовку он не отменял, и она уже должится, то есть с пятницы.
Гэта быў Максім Чарняк, маладзёвы актывіст з Бабруйску, дзе ў ізалятары трымае галадоўку актывіст Маладога фронту Арцём Дубскі.
Нагадаем, што Мікалая Туховіча абвінавачваюць у падпалі дома міліцыянта і падазраюць у тэрарызме. Арцёма Дубскага Асіповіцкі раённы суд прызнаў вінаватым у парушэнні парадку адбыцця пакарання і асудзіў на 1 год калоніі.
Блогі свабоды.
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
Блогі свабоды.
І ў другой паўгадзіне нашага эфіру блогі Сергія Стравцова і Яна Максімюка, прысвечаныя Васілю Аксёнаву і Эрнсту Хэмінгуэю. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Магілёўскія габрэі дамагаюцца ад мясцовай улады выдзялення на габрэйскіх могілках участка, каб на ім хаваць нябожчыкаў паводле сваіх традыцыяў. Чыноўнікі, аднак, прапануюць габрэям дзялянку на іншых магілёўскіх могілках, бо на габрэйскіх нібыта не дазваляюць санітарныя нормы. З Магілёва перадае наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Дзялянка, на якую прэтэндуюць габрэі, знаходзіцца на агароджаных бетонным плотам могілках. Яе плошча крыху большая за паўгектара, гаворыць прадстаўнік габрэйскай рэлігійнай грамады Алег Генеліс.
Мы не можам пахараніць людзей па яўрэйскаму закону. Чалавек умірае з абшчыны, яго хароняць у каком-то другом яўрэйскім кладбішчы са ўсімі, што можна быць яўрэйскімі нарушэннямі, хаця существуе участак, дзе ніхто бы нікому не мешаў.
Паводле суразмоўцы, ён і магілёўскі рабін Менахам Мендель Альперович з балючым для габрэяў пытанням звярталіся да старшыні або выканкаму Віктара Рудніка.
Он выслушаў очень внимательно, і реакція была очень положительная. І он сказав, неделю даю на комісію. Вона дала відписку, опять написала про ці 300 метрів, так ми і без них це знаємо. І нам пропонували, щоб ми на другому кладбищі зробили вероисповідний участок. Таких кладбищ в Могилеві нету, де був би виділений вероисповідний участок.
Комісію створила управа жильово-комунальний господар аблвыканкаму. Пазіцыю ўлады патлумачыў супрацоўнік управы Алег Жылінскі.
Там санітарныя нармативы не дазваляюць участак адвесці. Есть норматив, должен быть 300 метров до жилого фонда. А там получается от 30 до 50 метров. И санслужба областная, она категорически против. Ну, хотелось бы, конечно, помочь, но такая ситуация получается, что там никак нельзя.
Сами могилки находятся от жилого сектора на отлеглости, про яку кажа господар Жилинский, 50 метров. Габрэй лічыць, что улада порушила закон, калі дозволила будовать побач с ихными могилками дамы. Олег Генелис заявляет, что габрэй не кинуть домагаться своего.
Кладбище было 300 лет еврейским. Там очень много беспорядков, но чтобы там начался порядок, надо, чтобы был выделен вероисповедальный участок. Тогда найдутся спонсоры, которые помогут навести порядок. И тогда восторжествует справедливость.
Габрэйскія могілкі найстарэйшыя ў Магілёве. Паводле гістарычных крыніцаў, у першай палове 18-га стагоддзя габрэі умасля выкупілі дзялянку пад свае клады. Пры канцы 80-х, ужо 20-га стагоддзя, на гэтых могілках пачалі хаваць не габрэяў. Магілы ж габрэяў апаганьваліся. Людскія косткі, кажуць габрэі, збіраліся па ўсёй тэрыторыі могілак. Пра тое барбарства цяпер нагадвае памятны знак, пад якім ляжаць знойдзеныя людскія парэшткі. На габрэйскіх могілках таксама ўсталяваны абеліск ахвяр магілёўскага галакосту. Тут спачываюць парэшткі больш як 10 тысяч забітых фашыстамі людзей.
З Магілёва перадаваў Андрэй Белагубаў. Паводле афіцыйнага апытання, кожны пяты беларускі чыноўнік дазваляе сябе праявы хамства. З якімі праявамі хамства чыноўнікам вам даводзілася сутыкацца? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Страховой компании, да. Ну, нахамить, может быть, и не нахамили, но просто, что не хотят выслушивать, да и все.
Это хамство чиновников, наверное, постоянно, везде и всюду. В нашей жизни, как говорится. У меня в 2004 году умер сын, и до этого прорвало канализацию, значит, вот это у меня частный дом. И что вы думаете, сколько мне пришлось в водоканал походить и поплакать? И они меня все точно так же отшвыривали, со мной не особенно разговаривали, считали, что если я одинокая, пенсионерка, в частности, частном доме. Живи, говорит, как хочешь. Вот это хамство я встретила здесь.
Чего-чего, хамство тут хоть вот так. Везде, там, где человеку надо что-то, там обязательно надо платить. А за оплату получаешь в ответ то, что надо, только бонус и хамство.
Там доводилось вам приклад у ЖКХ. Обычно отказываются, что у них какие-то неполадки и все. Хамство в одночных. То есть как это подносится?
Ну вот конкретно не так давно у моей мамы затопили квартиру. И с ЖЭСом у нас очень большие проблемы. В общем, они не чинят эту трубу. Квартиру топят постоянно. И слушать нас не хотят, и восстанавливать то, что сделано, не хотят. В общем, я не знаю, в суд подавать или что с этим делать, уже, честно говоря, не знаю даже.
Про прояви чиновницького хамства розповідали городянці. У ефірі «Дзвінки на свободу». Круглий стол злочинства комунізму в Білорусі, п'ятий з'їзд згуртування білорусів світу Батьківщина, Слов'янський базар у Віцебську, а так само інші теми у сьогоднішніх телефонуваннях на свободу передачу підрихтувала Галина Абакунчик.
У Мінську відбувся круглий стіл «Злочинство комунізму в Білорусі». Його удільники заклікали влади осудити сталінізм і скасувати святкування 7 листопада. Виказування на гэту тему.
Злочинство комунізму на Білорусі треба кожному ведати, свою історію знати. Большевики навесили на вуши людей в обцу, некий комунізм. А насправді це система садізм. Много білорусов згубило свою землю, свої хати, взамін їх отримала куропати. Немці-нацисти, були фашисти, своє злочинство повинились. А у нас були комуністи, ще більш загордились. Кому таке має? Їм Білулада, наш президент допомагає, Валерій Курнєвич, Борису.
У наступних телефонуваннях слухачі виказуються з нагоди 5-го з'їзду білорусів світу, який відбувся у Мінську, і Слов'янського базару у Віцебську.
На п'ятий з'їзд білорусів Батьківщини прийшли лукашенківські міністри, щоб врятувати економіку.
Турбував Олександр Анатолійович Яцкевич з Вічівська. Уже кілька год турбую одне і те ж питання, щоб працевлаштували, щоб дали хоч який-небудь заробок. З двома протезами в серці отримую 200 тисяч гетих гробових нещасних. Уже не хапає на лікарства. Глядячи на всі цуди, які були у дні Слов'янського базару, кілька грошей висипано, кілька мільйонів висипано на то, щоб провести парад, на який Медведєв не приїхав. Це жаху даєшся.
Працягваем праграму СМС-допісам. Чаму гэта размова толькі аб тым, каб танней за 60 еўра былі візы ў Шэнген, а аб тым, што ў Беларусь віза каштуе для нас 180 еўра, маўчук. На питання відказує політик Віктор Івашкевич.
Білоруські політики в першу чергу мають запотребування жихарів Білорусі. А проблеми білорусів, які з'їхали, підняла спеціалізована організація «Батьківщина», з'їзд, яких відбувся ось у гэтий виход. І там це питання вельми остро подымалися перед представниками УГАП.
Далей коментар з нагоди зняволення ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, які ад лютага знаходзіцца за кратамі.
По-моему, надо объяснить процедуру сидения на Володарке, ведь по УПК на предварительное заключение 30 дней дается, а дальше сидение в КПЗ только санкции генпрокуратуры. А Аўтухович уже по трем обвинениям уже 90 дней отсидел.
Выказывание комментует юрист и правооборонца Олег Вовчак.
По данной статье, которую предъявили, они имеют право держать до полтора года. То есть здесь чисто процессуально мы не можем ничем их упрекнуть. Но мы считаем, что данное продление мы считаем незаконными, потому что они голословны, не совсем юридически процессуально оформлены. Не было очных ставок. То есть я не вижу смысла их там нахождения.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. Он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеу в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу.
Ну-ка,
Лукашенко повинен унести в Конституцию 96 года положение об отхилении от влады президента за нарушение Конституции. Лукашенко и его парламент повинен неоткладно ратифицировать Конвенцию Европы, по поводу якой гражданин Беларуси имел бы право вернуться у Европейский суд. Без этих мол до Лукашенко Международный валютный фонд не имеет морального права подтвердить режим Лукашенко. Президент Минска, городского громадского объединения стран политических репрессий Александр Лапицкий.
Агляд телефонаванню падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык. І пасля выпуску навіну перадача «Паштовая скрынка 111», а таксама блогі Яны Максімюка і Сергея Астраўцова.
Дев'ятий у Мінську. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії новинок Олена Тиханович. Добрий вечір. Почну випуск білоруськими повідомленнями. Беларусь погодилася з забороною на увоз у Росію м'яса з Гомельського і Біросійського м'ясокомбінатів, уведених Россельгаснаглядом учора. І додатково увела обмежування на експорт харчування ще з трьох айчинних предприємств. Поводле Міністерства сільської господарки Білорусі, експорт продукції на російський ринок часово припинений з-за того, що у ній була знайдена недопущальна кількість антибіотиків. Затримка поставок молочної продукції у Росію веде до страти мільярдів рублів. Про гэта сёння у Гародні заявіў старшыня аблвыканкама Владимир Саўченко. Ён так само паведаміў, што малакаперапрацоўчыя прадпрыемствы в області набалі сучасныя прылады для вызначэння антыбіётыкаў у молочнай сыравіне у адпаведнасці з расійскімі стандартамі. Міністерство па надзвычайных сітуацыях прыняло рашэнне часова забараніць эксплуатацыю беларускага ўчастка нафтаправода ў Нечэ-Венспілс, прычына незадавальняючы тэхнічны стан. Верховны суд незадаволіў скаргу стваральнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі на нерэгістрацыю партыі і прызнаў рашэнне Міністэрства юстыцыі законным. Миколай Алтухович по-ранейшему знаходится у медичной частцы следчага изолятору. После спынення голодовки ён набрал 2,5 килограммы. Артем Дубский протягивая свою голодовку у Бобруйским следчым изоляторы. Слухайте Радио Свобода и зараз коротко основное международное поведомление. Вице-президент США Джозеф Байден почав свой двухдённый визит у Грузию. У Тбилиси он прибыл с Киева. Иракский премьер-министр Али Аль-Малики сегодня наведал штаб-кватеру ООН с мэтой добиться облегчения санкций ООН, накладенных на его краину после уварвания у Кувейт у 1990 годе. Китай і Росія сёння пачалі сумесныя вайсковыя вучэнні, мэта якіх адпрацоўка аперацый у барацьбе з тэрарызмам і сепаратызмам. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон у часе свайго візіту ў Таіланд падпісала пагадненне аб дружбе паміж ЗША і краінамі Паўдзённа-Усходняй Азіі. Супрацоўнікі Генеральнай пракуратуры Украіны затрымалі колішняга кіраўніка крымінальнай выведкі краіны Алексея Пукача, якога абвінавачваюць у забойстве журналіста Георгія Гангадзе. У Расіі знойдзенае цела яшчэ аднаго забітага праваабаронца Андрэя Кулагіна, які займаўся расследаваннямі умоваў утрымання ў турмах. Гэта быў выпуск навінаў. Чытайце і слухайце нас таксама ў інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг. Программа протягивается. Заставайтесь на наших хвалях.
В эфире «Свобода». Протягиваем программу. Филин про 15. Блоги свободы. Ян Максимюк разважая про литературную спадчину Эрнста Гемінгуэя, а Сергей Астраўцоў про роман Василия Аксенова «Востров Крым». А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Значная частка нашай пошты – лісты водгукі, у якіх слухачы аспрэчваюць меркаванні, пачутыя па свабодзе, палемізуюць, выказваюць уласны пункт гледжання на тую ці іншую праблему, прапануюць свае рашэнні. Наша сталая слухачка Ніна Ярмалінская з Салігорску ў адным са сваіх тэлефанаванняў, якое нядаўна прагучала ў эфіры «Свабоды», непрыхільна выказалася на адрас прадпрымальнікаў. Маўляў, У обороне яны патрэбы не маюць, бо і самі сябе ў крыўдзе не пакінуць, а дбаюць найперш пра ўласныя інтарэсы. З такой высновай не пагаджаецца Ілля Копыл з Менску. У сваім лісце ён піша: «Ведаю, што такое меркаванне аб прадпрымальніках даволі распаўсюджанае. Дастаткова выйсці ў двор і паслухаць, што гавораць людзі на лаўцы. Але я з гэтымі высновамі катэгарычна не пагаджаюся. Улада ў Беларусі ўжо доўгі час вядзе з прадпрымальнікамі зацятую вайну. За нелаяльнасць да рэжыму бізнэсовец лёгка можа апынуцца ў турме, як гэта здарылася з Андрэем Клімавым, Уладзімірам Кудзінавым ды іншымі. Многія вымушаны былі перавесці свой бізнэс за мяжу. Анатоль Красоўскі ўвогуле бясследна знік разам з Віктарам Ганчаром, праз тое, што сутыкнуўся з палітыкай. І папракаць прадпрымальнікаў за тое, што яны дбаюць пра сябе і свае сем'і, несправядліва. Яны ж зарабляюць свой дастатак не за кошт дзяржавы, а ўласнымі рукамі і розумам. Пры гэтым і плацяць падаткі, і напаўняюць дзяржаўны бюджэт падвойная карысць. Дзяржаве гэта дае магчымасць падвышаць пенсіі, заробкі бюджэтнікам. Але такое магчыма ў той краіне, дзе адукаваная ўлада, дзе яе па-сапраўднаму выбірае народ, а яна народу падкантрольная. Зайздрасць да паспяховых прадпрымальнікаў узнікае ад нашай неадукаванасці, нікчэмнасці, закаранелай замшэлай саўковасці. Такую выснову робіць у сваім лісце на свабоду наш даўні слухач, былы вайсковец Ілля Копыл з Менску. Сапраўды, даверу і прыхільнасці да прадпрымальнікаў цяперашняя ўлада ніколі не мела. Людзі, якіх Аляксандр Лукашэнка неяк назваў вашывымі блохамі, за мінулыя 15 год шмат разоў пераконваліся ў гэтым. Але эканамічны заняпад, у які ўсё больш паглыбляецца Беларусь, прымушае чыноўнікаў па-новаму паглядзець і на гэтую праблему. Апошнім часам тыя людзі, якія вырашылі заняцца ўласнай справай, сякую такую палёгку ўсё ж адчулі. Значна прасцей стала рэгістраваць уласныя прадпрыемствы, меней стала праверак і ўмяшання чыноўнікаў. Пад ціскам Міжнароднага валютнага фонду беларуская ўлада, якая ўсё больш залежыць ад крэдытаў гэтай структуры, вымушана спрашчаць умовы для прыватнага бізнесу, рабіць іх больш празрыстымі і справядлівымі. За ўвагамі і прапановамі звяртаецца ў сваім лісце на свабоду наш слухач Іван Цыбуляк з Гомеля. Як чалавека, які пільна цікавіцца прагнозамі надвор'я, яго праца нашага радыё не задавальняе. Спадар Іван піша: «На зводкі метэаралагічнай службы вам трэба звярнуць самую пільную ўвагу. Прагнозы надвор'я прадавайце часцей і як мага больш падрабязна. Справа ў тым, што калі я не чую прагноз па свабодзе, то хочаш не хочаш даводзіцца ўключаць радыёкропку. А там жа не ўгадаеш, на надвор'е патрапіш ці на прапаганду поспехаў і дасягненняў рэжыму. А наслухаешся гэтых хваласпеваў, падвышаецца крывяны ціск, і на ўвесь дзень псуецца настрой. А яшчэ многіх людзей цікавіць пытанне, хто маці Колі Лукашэнкі, дзе яна і што з ёю. Некаторыя кажуць, што Аляксандр Рыгоравіч адабраў яе дзіця. Праўда гэта ці не? Просьба да Радыё Свабода, зрабіце пра гэта асобную перадачу, бо толькі вы можаце прабіць прамень святла ў гэтым цёмным царстве», — напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Цыбуляк з Гомеля. На жаль, спадар Цыбуляк амаль ніякай афіцыйнай інфармацыі пра малодшага 5-гадовага сына Аляксандра Лукашэнкі Мікалая няма. Вядома толькі тое, што год таму распавёў сам прэзідэнт. Маці Міколы працуе ўрачом. Верагодна, маецца на ўвазе Ірына Абельская, якая з 94-го году была асабістым урачом прэзідэнта, а ў 2001-м узначаліла рэспубліканскі шпіталь кіраўніцтва справ прэзідэнта, так званую лечкамісію для асабліва прывілеяваных асобаў. Праўда, ў 2007-м Ірына Абельская была з гэтай пасады звольнена і пачала працаваць шэраговым урачом у Менскім дыягнастычным цэнтры. Ці народжаны Мікола Лукашэнка ў шлюбе, дагэтуль грамадскасці дакладна невядома. Паводле стану на 2006 год афіцыйнай жонкай беларускага прэзідэнта лічылася Галіна Радзівонаўна, якая жыве ў вёсцы Рышкавічы Шклоўскага раёну.
Вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111. Лісты на свабоду».
Пра лёс беларускай мовы і культуры, пра іх сувязь з дзяржаўнай незалежнасцю Беларусі разважаю ў сваім лісце на свабоду Мікалай Канахович з Пружанаў. Слухач піша: «Краіна без уласнай дзяржаўнай мяжы – гэта тое самае, што хата без сцяны. А мы гэты абсурд называем незалежнасцю Беларусі. У нас фактычна забаронена на практыцы мова тытульнай нацыі, затое квітнее мова чужой краіны. Мы карыстаемся сімболікай краіны, якая не існуе. Нашы прамысловыя прадпрыемствы за бесцань скупляюць расійскія алігархі. Акупатары адабралі ў нашых сялян зямлю, разбураныя сялянскія сем'і, зямля і гаспадарка так і не вернутыя нашчадкам тых, у каго іх адабралі. А наша войска – гэта нешта іншае, як прыдатак расійскай арміі. У нас няма нават сваёй нацыянальнай валюты, маем нейкі гібрыдны рубель. Растаптана і дашчэнту знішчана наша нацыянальная культура. Беларускамоўныя пісьменнікі, кампазітары, артысты, прадпрымальнікі, якія ў паўсядзённым жыцці карыстаюцца матчынай мовай, атрымалі ад улады здзеклівыя мянушкі. Дзе ж тут незалежнасць? І такія прыклады можна прыводзіць бясконца, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канахович з Пружанаў. Сапраўды, спадар Канахович, сённяшняя беларуская незалежнасць зусім не такая, якой уяўлялі яе рамантыкі адраджэнцы напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў. І мова не тая, як яны хацелі, і сімболіка, і грашовая адзінка, і межы адкрыты не ў той бок свету. Калі б 15 год таму лідары нацыянальна-дэмакратычнага руху лепш ведалі і разумелі грамадства, у якім жылі, глыбей разбіраліся ў грамадскай псіхалогіі беларусаў, хто ведае, магчыма, усё сёння было б па-іншаму. Але маем тое, што маем. І пры ўсім гэтым Беларусь застаецца незалежнай. Прычым дзяржаўны суверэнітэт з цягам часу толькі ўмацоўваецца. Ахвотных вяртацца пад крыло расійскага арла, як сведчаць сацыёлагі, сярод беларусаў усё менш, нягледзячы на тое, што расійская мова ў Беларусі застаецца пануючай, а ўлада на працягу апошніх 15 гадоў заахвочвае русіфікацыю. Што да вашага, гаспадар Канахович, сцвярджэння пра моцную дзяржаўную мяжу як абавязковы атрыбут незалежнасці? Маючы шэнгенскую візу, вы можаце праехаць з усходу на захад праз увесь еўрапейскі кантынент ад берасця да Гібралтара, перасячы пры гэтым дзясятак дзяржаўных межаў і не ўбачыць ніводнага памежнага слупа ці шлагбаума. Межы паўсюль умоўныя, празрыстыя. Але ці сумняецеся вы на гэтай падставе ў незалежнасці, напрыклад, Нямеччыны, Францыі ці Іспаніі? Наступны кароткі ліст ад Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Слухач, незадаволены тым, як чыноўнікі дбаюць пра экалагічныя праблемы, паведамляе пра тое, што робіць уласнымі сіламі. Ён піша: «Атрымаў адказ з Міністэрства аховы навакольнага асяроддзя пра тое, як яны займаюцца захаваннем гняздоўяў птушак. Аказваецца, летась змайстравалі 21 платформу для гнёздаў буслоў. І гэта на ўсю Беларусь. Жах адзін. Ды столькі патрэбна на кожны раён. Сам я штогод раблю і развешваю шпакоўні, а ўвесну выпусціў на мясцовае балота 6 самачак труса з малымі. Няхай жывуць», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Аўтар наступнага ліста Пётр Сцепановіч са Слуцку разважае пра магчымыя наступствы глабальнага эканамічнага крызісу. Ён піша: «Крызіс прыйшоў на зямлю не выпадкова. Ён прымусіць зямную цывілізацыю змяніць сістэму ўзаемадзеяння ўлады з народам, дзеля таго, каб на зямлі пачаўся працэс раззбраення». Мяне таксама зачапіла фраза Аляксандра Лукашэнкі падчас нядаўняй нарады з міліцэйскім кіраўніцтвам пра тое, што ў Беларусі нібыта няма фактара, здольнага адхіліць яго ад улады. Так, чалавечага фактара няма, але ёсць фактар Бога, і Лукашэнка пра гэта не можа не ведаць, напісаў у сваім лісце на свабоду Пётр Сцепановіч са Слуцку. Эканамічныя крызісы здараюцца на свеце не так і рэдка, спадар Сцепановіч. І калі б кожны раз іх наступствам станавілася змена дачыненняў улады і народа, ды ўсеагульнае разбраенне, то чалавецтва, мабыць, ужо жыло б ва ўмовах усеагульнай заможнасці, згоды і ладу. Пакуль, аднак, атрымліваецца зусім па-іншаму. Праўда, вытворчасць зброі ў выніку агульнага эканамічнага спаду відавочна таксама знізіцца, але ахвотных бразгаць ёю меней не становіцца. Якраз наадварот, чым бяднейшая краіна, чым больш нялюдскі дыктатарскі рэжым, тым болей у яго імпэту дзеля таго, каб мець у сваім арсенале ядзерную зброю. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, Чакаем новых дописов.
Вы слухали передачу «Паштовая скрынка 111». Вы слухали передачу «Паштовая скрынка 111». Листы слухачев читал и комментовал Валентин Жданко.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для паштовой связи с Радио Свобода у Чехии. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградская, 159А, Прага 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес в Менску застается той самой. Паштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь.
На чарзе напомин про головные подеи сегодняшнего дня.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Новумчик. Нагадаю основные подеи дня. Беларусь подтримала заборону на увоз у Россию мяса с Гомельского и Берастейского мясокомбинатов, уведены Россельгазнаглядом. Министерство по надзвичайных ситуациях приняло решение часово заборонить эксплуатацию белорусского участка нафтопроводу Унеча-Венспилс. Причина – незадовольняльный технический стан. Верховный суд не задоволил скаргу створальнику белорусской христианской демократы и признал решение Министерства юстиции законным. Представники аркомитета БХД доводили в суде, что решение Минюсту было политично мотивованным. Миколай Автухович по-ранейшему находится в медичной частце. Артем Дубский протягивает свою голодовку в бабруйском следшем изоляторе. Гомельский областный суд отхилил касационные скарги 5 демократичных активистов, покаранных штрафами и арештами за акцию памяти гвалтовно зниклого генерала Захаренки.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой половины липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой половины липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Что ты день, новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Далей на нашей хвале «Блоги свободы». Про тое, чаму ён любіць Хемінгуэя і чаму яго амаль не ведае сучасная моладзь, разважае Ян Максімюк.
Ці любіце Хемінгуэя? Маё пакаленне любіла. І крыху старэйшае пакаленне за маё таксама чытала яго запоем. А сёння? Магчыма, сённяшнія 20-гадовыя нават не ведаюць, хто ён. Апошнім часам імя Эрнеста Хемінгуэя, які пакончыў жыццё самагубствам у 1961 годзе, зноў на слыху. Плянуецца біяграфічны фільм пра пісьменніка, здымаюць новы фільм паводле ягонага раману «Выспы в Гальфстрыме», які выйшаў пасмяротна ў 1970 годзе. У США выйшла таксама кніжка «Росквіт і падзенне КДБ ў Амерыцы», у якой цытуюцца архівы КДБ, паводле якіх быццам бы ў 1941 годзе савецкая спецслужба завербавала на кароткі час гэтага будучага лаўрэата Нобелевскай літаратурнай прэміі як агента. Ну а выдавецтва «Скрыбнер» нядаўна выдала новую версію роману Хемінгуэя «Мува был фіст» – «Рухомае свята». У расійскім перакладзе роман вядомы як «Празнік, который всегда с тобой». Права з перавыданнем, ці лепш сказаць, новым выданнем «Рухомага свята» даволі цікавая, не толькі для амерыканскай літаратуры, але і сусветнай. Кніжка «Рухомае свята» пабудаваная на аўтабіяграфічных матывах і распавядае пра жыццё Эрнеста Хемінгуэя ў Парыжы ў 20-х годах, калі ён пачынаў пісьменніцкую кар'еру. У кніжцы пад уласнымі імёнамі выступае куча пісьменніцкіх знакамітасцяў таго часу. Між іншым, Эзра Паунд, Фрэнсіс Скотт Фіцджэральд, Форд Медакс Форд, Джон Дос Пасас, Джеймс Джойс і Гертруда Стэйн. Некаторыя з гэтых персанажаў Хемінгуэй прадставіў у даволі непрыглядным святле, але пра гэта крыху далей. Кніжку «Рухомае свята» падрыхтавала да друку чацвёртая жонка пісьменніка Мэры Уэлш, якая была выканаўцам апошняй волі Хемінгуэя. Некоторыя літаратуразнаўцы, параўнаўшы кніжку з асабістымі нататкамі пісьменніка, якія сталі даступнымі для ўсіх у 1979 годзе, абвінавацілі Уэлш у залішнім умяшанні ў арыгінальную задуму кніжкі і неапраўданым выкрэсліванні аўтарскага тэксту. А вось цяпер тое самае выдавецтва, якое апублікавала кніжку амаль паўстагоддзя таму, наважылася выдаць новую яе версію. Гэтым разам кніжку рэдагаваў унук Гемінгуэя і яго найдругой жонкі, Паўліны Файфер. Выглядае на тое, што якраз гэтаму неназванаму ўнуку цяпер належаць аўтарскія правы на спадчыну Гемінгуэя. Паводле сябра Гемінгуэя, выдаўца і пісьменніка Арона Гочнера, у новым выданні згаданы ўнук, між іншым, выкінуў тыя фрагменты пра сваю бабку, якія яму не спадабаліся. 10 іншых раздзелаў раману, якія яму таксама не спадабаліся, ён перанёс у дадатак да асноўнага тэксту новага выдання раману. Гочнер жа адназначна сцвярджае, што Гемінгуэй падрыхтаваў рухомае свята да друку самастойна, і што выдадзеная ў 1964 годзе кніжка добра адлюстроўвае арыгінальную задуму пісьменніка. Гочнер напісаў у «Нью-Йорк Таймс»: «Як аўтар, я вельмі турбуюся ўдзелам Скрыбнера ў гэтым узноўленым выданні. Маючы такі прэцэдэнт, што Скрыбнер зробіць, напрыклад, калі нашчадак Фрэнсіса Скота Фіцджеральда запатрабуе выкрасліць раздзел рухомага свята, дзе гаворыцца о памерах пеніса Фіцджеральда. Або калі ўнук Форда Медакса Форда захоча выкінуць згадкі пра смурод, які выдзяляла цела ягонага продка. Пытанне, як кажуць, не ў брыво, а ў вока. Наколькі далёка выдавец можа зайсці ва ўмяшанні ў аўтарскі тэкст? Ці варта выдаўцу заўсёды прыслухоўвацца да пажаданняў аўтара? Калі б у свой час Макс Брод прыслухаўся да просьбы аднаго аўтара з Прагі, мы сёння наўрад ці ведалі б, хто такі Франц Кафка. А зараз літаратурны свет чакае з'яўлення раману Уладзіміра Набокава, які аўтарам быў прысуджаны на неіснаванне. Ці варта было дзеяслову друкаваць вучнёўскае апавяданне Васіля Быкава, пра якое сам пісьменнік забыўся і ўдруг сёння наўрад ці пусціў бы? Ці варта выдаваць інтымны дзённік Максіма Багдановіча? Каму адказваць на гэтыя пытанні?
Гэта былі нататкі Яна Максімюка. А Сергей Астраўцоў, аддаючы даніну памяці нядаўна памерламу расейскаму пісьменніку Васілію Аксёнаву, мяркуе, што ягоны раман «Востраў Крым» – гэта беларуская мара.
Смерць пісьменніка Васіля Аксёнава – нагода яшчэ раз памысліць аб ім, пачытаць інтэрв'ю, развагі крытыкаў. Для мяне асабіста ён заўсёды быў, бадай, адзіным блізкім мне па духу з расейскіх пісьменнікаў, з былых эмігранцкіх у прыватнасці. У яго не было ўхілу ні ў нацыянальную ідэю, ні ў праваслаўе, ні ў манархізм. Ён быў проста еўрапейцам, якім заўсёды адчуваў сябе я сам. Свядомае знаёмства з Аксёнавым пачалося са скарочанага «Вострава Крыма». Яго нечакана надрукаваў папулярны на зломе 80-х-90-х гадоў расейскамоўны часопіс «Радуга», што выдаваўся ў Таліне. Гэта было чытанне, калі баішся, што тэкст неўзабаве скончыцца. Задума мне падалася папросту геніяльнай. Пазней у тэлеінтэрв'ю пісьменнік прызнаўся. Яму прапанавалі напісаць сцэнар паводле раману для адной галівудскай студыі. Але гэта шмат у чым лятарэя, сказаў Аксёнаў. Там сотні сцэнараў на паліцах, і все лічацца добрымі. І які трапіць у рукі да рэжысэра, нікому невядома. Карацей, «Востраў Крым» так і застаўся толькі раманам. Мне асабіста дуже падабалася задума Аксёнава стварыць гэткі расейскі Тайвань, капіталістычную крымскую дзяржаву, аб якую абламалі зубы бальшавікі ў 1920-м. Для беларуса «Востраў Крым» гэта прыблізна Слуцкая рэспубліка, якую не захапілі чырвоныя. Мяне ідэя вельмі захапляла, але свайго пораху не хапіла, толькі з'явілася аднойчы частка в адным тэксце. Цытую. Аднойчы ў консульстве ў Любіку паявіўся стары эмігрант з кіёчкам, які распавёў рамантычна-трагічную гісторыю, як узнікла і загінула Пушчанская народная рэспубліка на кавалку нейтральнай тэрыторыі, пакінутай адным замежным войскам і незанятым другім, згодна асобнаму пратаколу Парыжскай канферэнцыі ў справе замірэння, штосьці накшталт Андоры ці Сан-Марына, толькі сярод пушчаў і багнаў. Канец цытаты. Мы любім шкадаваць аб тым, што каб нейкая частка Беларусі праіснавала ў міжваенны час незалежна, як тая ж Літва, сёння мы жылі б зусім у іншай краіне. У іншым апавяданні маім мова пра тое, што фінал раману «Востраў Крым» ён можа паўтарацца. Цытую, «Любоў прыніжаных і зняважных бывае эгаістычнай, пачварнай, самаразбуральнай, з банальным заканчэннем. У адказ на слабасць, а самапрыніжэнне гэта слабасць, у адказ неба, бясхмарнае над усёй Гішпаніяй неба, засмечана крыжамі літакоў і парашутнымі дзьмухаўцамі. Захоплены аэрапорты, памежныя пераходы, вайсковыя базы, а праспекты запоўнены быццам статкамі неўклюдных мастадонтаў, калёнамі бронетэхнікі». Конец цитаты. Захоп советской армады незалежного острова Крым Аксеновым был списаны, напевно ж, с парастих подеев 1968-го, які меня так само привабливают, як литератора. Еще раз поняешься на цікавом факте. У доме Элизы Ажешти у городни сирот сдымков письменников завсёды была великая черно-белая фотография Василия Аксенова и Юстинаса Мартинтявичуса. Кадр зарабил у Риме сам Василь Быков, який любил фотографовать и ранее керовал городенской письменницкой филией. Я памятаю 1984 год, покой Городенского областного отделения Союза письменников. Прозаик Алексей Карпюк является его керовником, и он працует тут над своими творами. А на стене покинутое Быковым фото антисоветчика, иммигранта, позбавленного советского громадянства, литератора Аксенова. Погодитесь, факт незвычайный. Здымок этой, до речи, заховался. Теперь его можно убачить у громадском музее Василия Быкова у Городни. Что мне импоновало у Аксенова еще? Он говорил, что николи не отчувал себе советским человеком. Сам он любил поравновывать прозу с джазом. Иншие поравновывали побудову ягоной прозы с джазовым выкананием. Мне, в свою чергу, здається, что сучасная проза повинна иметь энергию рок-н-роллу, что, зрешты, близко до погляда у Аксенова. Не могла не импоновать и его прага свободы, свободной творчести. Российский президент зазначил, коли помер Аксенов, что его имкнение до свободы, готовность сумленно и открыто отстоивать свои погляды выкликали особливую повагу. Экс-президент у свою чергу назвал Аксенова мужным и свободолюбным письменником. Узгадалось так само, как группа российской интеллигенции на чале с Никитом Михалковым закликала Путина обовязково застаться на третий термин. У отказ некалькі ведомых творцев, сирот яких был Василь Аксенов, звернулись до Владимира Путина с закликом не робить гэтага. Выники ведомые. Межволі подумалось, что наш Василь Быков такой поваги сбоку великого начальства опошними годами не имел. И опошнее. Для меня важно, что Василь Аксенов писал колесте для Радио Свобода. И относно недавно вышла книга с теми его радийными текстами.
Это был блог Сергея Страуцова. А завтра в этот час «Житё и смерть митов» у цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Русская литература сама прэзентуе сябе як дыскурс высокай духоўнасці і гуманізму. А вось філёзаф Валентин Акудович лічыць, што перад усімі яна з'яўляецца магутным правадніком расійскай імперскай экспансіі на ўсю зямную кулю.
«Жыццё і смерць мітаў» у цыкле праграмы Вячеслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».